ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว
เจ็ดทศวรรษการครองแผ่นดินโดยธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทพระวรกายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรในทุกด้านหนึ่งในการทรงงานสำคัญนั่นคือทรงห่วงใยว่าชาวไร่ชาวนายากจนจะไม่มีที่ดินทำกินมากยิ่งขึ้นผู้ที่เคยมีที่ดินอาจต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์กลายเป็นผู้เช่าหรือไร้ที่ดินทำกินด้วยเพราะความยากจนจึงทรงพระราชทานที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่รัฐบาลจำนวน 43,902 ไร่ในท้องที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความปลื้มปิติและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรเป็นต้นแบบการกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินทำกินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าหากเราไม่บริหารจัดการที่ดินสำหรับทำการเกษตรให้ดีไม่มีการดูแลระมัดระวังตามสมควรแล้วในวันข้างหน้าเราอาจจะต้องเสียที่ดินให้แก่กิจการอื่นและไม่มีที่ดินเหลืออยู่เพียงพอสำหรับการเกษตรจากแนวพระราชดำริของพระองค์ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและคุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในรูปของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะให้ส่วนราชการต่างๆร่วมดำเนินการตามพระราชดำริโดยร่วมทรงงานกับหน่วยงานของส่วนราชการซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปดำรงชีวิตใช้ประโยชน์จากผืนดินในการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริอย่างสมดุลและยั่งยืนมากมายกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมการพัฒนา8ด้านได้แก่โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำโครงการพัฒนาด้านการเกษตรโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาด้านคมนาคมสื่อสารโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมการศึกษาและโครงการพัฒนาแบบบูรณาการนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่มีพระอัจฉริยภาพสูงสุดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้น้อมนำปฏิบัติสืบสานพระราชปณิธานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในเรื่องที่ดินทำกินเพื่อขจัดความยากจนให้กับเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนอกจากนี้เป็นต้นแบบการกระจายการถือครองที่ดินทำกินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเป็นองค์กรหลักในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุดและเป็นไปตามศักยภาพรวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดินและมีพันธกิจบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเมื่อวันที่9มิถุนายน2554โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานคือการกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพดำเนินโครงการนำร่องธนาคารที่ดินโดยศึกษารูปแบบแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินและธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการที่ดินและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความคล่องตัวสูง เพื่อให้เกษตรกรได้มีสิทธิ์ในที่ดินและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมั่นคงในรูปแบบของธนาคารแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินแล้วเสร็จและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพกว่า 4,000 โครงการพระราชดำริตลอด7ทศวรรษทรงครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยพระอัจฉริยภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แผ่ไพศาลปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคของไทยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนขอน้อมนำพระราชดำริพร้อมสานต่อพระราชปณิธานเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรเสริมสร้างความเป็นธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการที่ดินพัฒนาแนวเขตที่ดินและแผนที่ที่ดินสร้างมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการทรัพยากรที่ดินให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนสืบไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชน